รื่องโรคเอดส์ในประเทศไทยเวลานี้เนี่ยอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเคยชินซะแล้วเลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรือว่าผู้คนยังมีความกระตือรือร้นกับเรื่องนี้อยู
่คือเรื่องเอดส์เนี่ยตอนนี้มันถูกมองแยกเป็น2เรื่องนะคะ
ค
ือเรื่องป้องกันกับเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเรื่องในส่วนเรื่องของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องบอกว่าความตื่นตัวเนี่ยมีเยอะนะคะตอนนี้เนื่องมาจากว่ามันถูกเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คือ Access เองก็พยายามเคลื่อนไหวร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อนะคะเปลี่ยนวิธีคิดว่าเอดส์เนี่ยมันรักษาได้อันเนื่องมาจากมันมียาควบคุมมันมีการจัดการรักษาโรคอันนี้เนี่ยมีการตื่นตัวทั้งโดยเฉพาะภาครัฐนะคะที่จะพยายามทำให้เกิดการดูแลแต่ถ้ากลับไปพูดถึงเรื่องงานป้องกันเนี่ยคนทั่วไปในสังคมตอนนี้เนี่ยยังมองเรื่องเอดส์ว่าเป็นเรื่องจะถามว่าชาชินไหมก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องชาชินนะแต่เป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดมาก่อนมากกว่าว่าอยู่ใกล้ตัวเองถ้าเป็นเรื่องงานป้องกันนะคะคนก็จะยังพลาดคือตอนนี้เรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยนะคะปีที่แล้วเนี่ยต่อปีเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 16,000 คนรายใหม่นะคะ 16,000 คน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงที่มีความตื่นตัวมากๆเนี่ยก็นับว่า
ก็ลดลง
ก
็ใช่ค่ะก็ลดลงคือตื่นตัวมากๆในตอนนั้นคือมันมีโฆษณามีการพยายามทำให้คนรู้จักเรื่องเอสเยอะขึ้นใช่ไหม
คะ
แต่ถ้าพูดถึงว่าณตอนนี้เนี่ยไอสื่อโฆษณาแบบนั้นเนี่ยมันลดแผ่วลงไม่มีใช่เพียงแต่สถานการณ์ของคนทั่วไปที่คิดเรื่องเอสเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะ
ค
ือยังไม่พร้อมจะป้องกันตัวเองไม่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงอย่างกรณี Access เนี่ยตอนนี้เรามีสายบริการนะคะรับโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะเจอว่าคนที่ไปเสี่ยงมาแล้วแล้วถึงกลับมากังวลเนี่ยไม่มีลดลงเลยตั้งแต่เราทำงานมาใหม่ๆต่อวันเนี่ยสายโทรศัพท์ก็จะมา40สาย50สายซึ่งจะเป็นสายเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การมีหลักสูตรสอนเพศศึกษาในโรงเรียนประถมมัธยมนะคะมีความมุ่งหวังยังไงกับหลักสูตรอันนี้ต้องการจะไปถึงจุดไหน
คือเรามองว่าเรื่องเอชเนี่ยรากใหญ่มันอยู่ที่เรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศนะคะแต่พอพูดเรื่องเพศในสังคมไทยเนี่ยก็เจอปัญหาว่าพูดไม่ได้นะคะหรือคนไม่พร้อมจะฟังคนไม่พร้อมที่จะมานั่งคุยกันเรื่องเพศแบบตรงไปตรงมา นะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องเอชจริงๆเนี่ยก็ต้องแก้ที่รากคือทำให้คนเข้าใจเรื่องเพศพอคนเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในเรื่องนี้แล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาป้องกันตัวเองนะคะอย่างกรณีผู้หญิงเนี่ยนะคะว่าเราก็เจอว่าหลายครั้งผู้หญิงเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้อันนี้มาจากว่าอุปกรณ์ที่จะป้องกันตัวเองจากเอสเนี่ยชิ้นเดียวเลยคือถุงยางอนามัยเนี่ยมันถูกบอกว่าเป็นของผู้ชายหรือเป็นเรื่องอาจจะไม่ดีในสังคมไทยอันนี้คือเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทำให้เห็นว่าเรื่องเพศมันคุยไม่ได้เราก็เลยกลับมาย้อนว่างั้นเราน่าจะทำให้คนรุ่นใหม่ของเราปลอดภัยเพราะเราเจอว่าตอนนี้สถานการณ์เด็กวัยรุ่นนะคะจากสถิติเนี่ยเราเจอว่าสถิติการติดเชื้อในเด็กวัยรุ่นสูงขึ้นในประเทศไทยเราก็เลยมาคิดว่างั้นเราต้องทำให้เด็กเข้าใจเรื่องเพศโดยทางการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะ
คะ
เรื่องเพศในโรงเรียนเราทำร่วมกันหลายองค์กรนะคะภายใต้กองทุนโลกที่สนับสนุนแล้วก็ไปประสานกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมที่จะสนับสนุนก็เลยพัฒนาหลักสูตรออกมานะคะส่วนใหญ่เราจะไปเน้นที่ครูยังไงก็ตามต้องทำให้ครูเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเพศก่อนไม่งั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู
้มีอุปสรรคยังไงบ้างคะในการฝึกอบรมครูนี
่ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องทัศนะนี่นะคะครูหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าไปสอนเรื่องเพศให้เด็กเนี่ยเป็นกายเป็นเรื่องเขาไปชี้โครงให้กระลอกเรื่องนี้นี่ถกเถียงกันมานานเลยตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ย 2-3 ปีก็ยังถกเถียงกันกว่าจะหลุดวิธีคิดนี้นะคะเพราะว่าครูเองก็แบบประมาณว่าถ้าให้เด็กดูถุงยางเด็กก็จะเอาไปใช้ถ้าให้เด็กพกถุงยางเดี๋ยวเด็กก็จะไปมีเพศสัมพันธ์คือมันมีวิธีคิดแบบเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุเอาเรื่องนั้นมาเป็นผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องพยายามแก้กันก็ต้องค่อยๆทำกันนะคะก็จะมีครูกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็เป็นหัวหอกในโรงเรียนเพื่อที่จะไปทำงานร่วมกับครูคนอื่น